Dobar dan vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Neopravdano je unapred isključivati savez Tadića i Nikolića, izjavio Rasim Ljajić. Glavni odbor Demokratske stranke danas raspravlja o novoj vladi. Bez odgovarajućih mera, Srbija ove godine upada u dužničku krizu, upozorili iz Fiskalnog saveta. Charles Taylor osuđen na 50 godina zatvora. Odobrena ekstradicija Juliana Assangea Švedskoj, odlučio Vrhovni sud Velike Britanije. U Srbiji sutra maksimalno 25 stepeni, uz pljuskove ponegde. U naredni pola sata poslušajte još. Fiskalni savet predložio hitno zamrzavanje plata i penzije i povećanje PDV-a. U suprotnom, kaže ekonomista Vladimir Vučković, Srbija će do kraja godine upasti u krizu javnog duga.
Nije moguće i dalje živeti na ovaj način. Znači da bi došlo do eksplozije inflacije i deviznog kursa, do masovnih otpuštanja, i to je situacija koju treba da imamo u vidu kao crni scenarij ako se ništa ne preduzme.
Beležimo i kako posle bojkota ili šta traže učesnici političkog foruma koji su se uglavnom zalagali za bele listiće tokom izbora, sociolog Vesna Pešić.
Tražimo da Boris Tadić kao gubitnik ovih izbora, kao neko koji je loše vodio vladu, ne može da dobije sledeću vladu, jer to je velika bruka i sramota za Srbiju.
Govorit ćemo detaljnije o dilemi koja posljednjih dana muči zvaničnike u Zagrebu.
Ići ili ne ići u Beograd nakon Nikolićevih i ne tako davnih izjava u Vukovaru i nakon toga što Tadić nije došao na Josipovićevu inauguraciju.
Poslušajte, izvuči nevjerovatno, ali pop ikona Madonna pravi probleme vlastima Crne Gore, i to 2 godine nakon što je održala koncert u Budvi. Sada je otvoreno pitanje ko je platio taj spektakl, premijer Igor Lukšić.
Ja ne znam na koji način je Prva banka to isplaćivala. Ono što ja znam jeste da je Madonna je prvo u ovom regionu posjetila Crnu Goru.
Svako zadovoljstvo košta, ovo posebno, no o tome u drugoj polovini emisije. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 30. maj sledi pregled vesti. Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić ocenio je da je neopravdano unapred zaključivati da će kohabitacija između Tomislava Nikolića i Borisa Tadića biti neuspešna. Ljajić je podsjetio da su kohabitacije između Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice, kao i između Koštunice i Tadića, bile obeležene žestokim političkim sukobima koji nisu dozvoljavali da reforme budu brže. Činjenica da najveća stranka u parlamentu ima i predsjednika države primorava na suočavanje s realnošću i prilagođavanje, ocenio Ljajić. Sednica glavnog odbora Demokratske stranke biće održana danas u Beogradu, a očekuje se da će na njoj biti reči o izbornim rezultatima i o učešću demokrata u pregovorima o novoj vladi. Novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položit će zakletvu sutra u Skupštini Srbije. Predsjednica parlamenta juče je sa njim dogovorila detalje tog događaja, Slavica Đukić-Dejanović.
Tomislav Nikolić je rekao sljedeću rečenicu: u ostalom, kako ti organizuješ, organizuj, ja znam što je moja obaveza da položim zakletvu i da stupim na dužnost.
Također, Dejanovićeva je rekla i kako se pregovori o budućoj vladi intenziviraju i izrazila nadu da će nova vlada biti vrlo brzo konstituisana. To znači, na primjer, u junu, kazala je ona. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić izjavio je da sa novim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem ima mnogo tema za razgovor. Krivokapić je podgoričkim vijestima rekao da veruje da je Nikolić krenuo u otapljavanje odnosa sa Crnom Gorom i pružio mu ohrabrenje da tako i nastavi. Srbija će u ovoj godini upasti u krizu javnog duga ukoliko ne budu preduzete odgovarajuće mere, saopštili su predstavnici Fiskalnog saveta i predložili hitno zamrzavanje plata i penzija i poreske reforme koje uključuju povećanje PDV-a na 22%. Specijalni sud za Sierra Leone osudio je bivšeg predsjednika Liberije Charlesa Taylora na 50 godina zatvora. Predsjednik Veća suda u Hagu Richard Lusik.
The trial chamber.
Sudsko veće osuđuje vas na zatvorsku kaznu u trajanju od 50 godina po svim tačkama optužnice u kojima je dokazana vaša krivica.
Taylor je u aprilu proglašen krivim za ratne zločine, uključujući pomaganje i podsticanje pobunjenika u Sierra Leoneu, koji su pobili i osakatili hiljade ljudi tokom brutalnog građanskog rata u toj afričkoj državi. Procenjuje se da je za 10 godina rata u toj državi stradalo oko 500 000 ljudi. Vrhovni sud Velike Britanije odlučio je da osnivač Wikileaksa Julian Assange može biti izručen Švedskoj, gde je osumnjičen za silovanje i seksualne napade. Predsjednik suda Nicholas Phillips.
Zahtev za ekstradiciju gospodina Assangea je zasnovan na zakonu, pa je njegova žalba odbijena.
Pet od sedam sudija odbacilo je Assangeovu žalbu na izručenje, nakon čega mu preostaje samo da se obrati Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Assangeovi advokati međutim smatraju da to najverovatnije neće zaustaviti proces njegovog izručenja. Sudan je povukao svoju vojsku iz pogranične nafton bogate oblasti Abjeji, na koju polaže pravo i Južni Sudan, i predao je trupama Ujedinjenih nacija, saopštila je Svetska organizacija. Škotska policija uhapsila je Andya Coulsona, bivšeg direktora za komunikacije britanskog premijera Davida Camerona, zbog sumnje da je lažno svedočio pred sudom u Glasgowu. Prvi put Coulson je u julu prošle godine uhapšen zbog sumnje da je umešan u prisluškivanje telefona i podmićivanje javnih službenika, dok je bio urednik u ugašenom tabloidu News of the World. Azerbejdžan je sprečio pokušaje terorističkih napada tokom trajanja Eurosonga i uhapsio više desetina osumnjičenih, od kojih je jedan ubijen dok je pružao otpor, saopštilo je Ministarstvo za nacionalnu bezbednost te zemlje. Odlučeno je da se ove informacije ne objavljuju tokom pesme Eurovizije, da ne bi izazvali paniku među građanima i stranim gostima, navedeno je u saopštenju. Broj žrtava zemljotresa koji je pogodio severoistok Italije popeo se na 17, a broj povređenih na više od 350 ljudi. Dan žalosti je proglašen u celoj Italiji. Oko 50 dodatnih potresa zabeleženo je tokom noći u oblasti Emilija-Romanja na severoistoku Italije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grupa dugogodišnjih boraca za građansku Srbiju, bilo da je reč o članovima pojedinih partija, nevladinim aktivistima ili intelektualcima, inače zagovornika belih listića na upravo okončanim izborima, zatražili su u okviru političkog foruma radikalne promjene u zemlji i postavljanje pitanja odgovornosti pre svega čelnika Demokratske stranke Borisa Tadića za urušavanje institucija sistema. Tako je sociološkinja Vesna Pešić zatražila da Tadić kao gubitnik izbora ne može da vodi novu vladu, jer bi to bilo prema njenom mišljenju velika.
Mi smo se našli u apsurdnoj situaciji da budemo jedina zemlja na svetu koja i dalje hoće da se zove demokratska. Imamo predsjednika koji je izgubio izbore, a sutra dan mu se nudi viša funkcija nego što je imao, znači nudi mu se premijerska funkcija, i sad ne samo to, nego je tu funkciju obavljao, katastrofalno je obavljao tu funkciju, i dalje mu se nudi da će idemo tu propast u kojoj smo već dalje bili, niti se od njega može bilo što očekivati, jer je vodio i sud i vladu. Znači, sad smo mi došli u situaciju apsurda, da smo uspeli, znači, nekim našim mrežama da utječemo na to da nećemo više imati takvog predsjednika i takvu vlast, znači da načnemo to pitanje, odjedanput je na rigidna demokratska stranka u kojoj je očigledno centar toga zaista Kapone Boris Tadić kaže, aha, pa ne možeš ti da odeš, šta će biti s nama, šta će biti s našim parama, znači ne možeš da ideš. I ja bih čak i predložila da mi uputimo javnosti jedan apel i da tražimo da Boris Tadić kao gubitnik ovih izbora, koji je loše vodio vladu, ne može da dobije sljedeću vladu, jer to je velika bruka i sramota za Srbiju.
Bila je to Vesna Pešić. Na tom tragu je jedan od nekadašnjih funkcionera Demokratske stranke Zoran Živković predložio da je najbolje rešenje za ovu partiju, nakon poraza koju je doživjela na parlamentarnim i predsjedničkim izborima, da odustane od formiranja nove vlade.
Ono što treba da uradi Demokratska stranka sada, to je da bude svesna svog poraza i svoje krivice za taj poraz. Najbolje sredstvo za suočavanje sa istinom je u jednoj političkoj stranci je odlazak sa vlasti, odnosno odlazak u opoziciju. Neće propasti Srbija ako Demokratska stranka ne uzme učešće u sljedećoj vladi. Neće sigurno. Znači, svašta smo istrpjeli, pa istrpet ćemo i taj kratki nedostatak učešća Demokratske stranke u budućoj vlasti. To bi bilo jako korisno i za Srbiju i za Demokratsku stranku.
Bivši premijer Zoran Živković, jedan od razloga za to što se političke partije otimaju za to ko će biti na vlasti je, kako kaže Vesna Pešić, što se partije u Srbiji samo zovu strankama, a da zapravo obavljaju sasvim drugu funkciju.
Naše stranke se samo zovu političke stranke koje trče na izborima, da su one u stvari postale određeni klanovi, interesne grupacije, gdje svaki taj klan ima šefa bande i da taj šef bande u stvari raspolaže da su to interesne grupacije i da naravno one ošte ne podležu ovim pravilima o kojima mi govorimo, da su to neki takvaci sa nekakvim empirijskim programima, da tu postoji pravo takmičenje, nego da postoji jedan glavni klan, to je Demokratska stranka, a zatim još nekoliko sitnih klanova koji su napred napravili jedan dogovor kako će da glasaju, da se predstavljaju kao da se sami takmiče, nezavisno jedan od drugog, a da poslije toga saberu te glasove i da kažu, evo, mi smo ti pobednici.
Taj plan je, kako smatraju učesnici političkog foruma, najvećim delom osujećen, ali se pokretači građanskog otpora koji su i doveli do velikog broja belih listića, prema mišljenju profesora Fakulteta političkih nauka Vladimira Pavićevića, optužuju zbog izbornih rezultata.
U mnogim nastupima se moglo osjetiti da ta hajka jeste usmerena ka intelektualcima za koje se tvrdi da su navodno izdali jednu opciju ili čak jednog čoveka. Da li ćemo mi onda da zaista pristanemo na to da nam se jedan deo elite predstavi kao zlo i kaže nam, jeste, mi smo zlo? Jer mi nikada iz Demokratske stranke nismo čuli polemički ton u odnosu na ove nalaze. Već je saopšteno, tačno je, loši smo, ali je uvek dodatak bio, ali nismo najgori. Dosta je bilo i više. U Srbiji, ja mislim, ne treba da prihvatamo situaciju u kojoj moramo da glasamo za zlo. To je sam po sebi već problematičan izbor.
Sa Fakulteta političkih nauka Vladimir Pavićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj su otvorene polemike oko toga treba li hrvatski predsjednik Ivo Josipović da se odazove pozivu na inauguraciju novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. U Josipovićevom kabinetu kažu kako će odluku objaviti nakon što prime službeni poziv. Iz Zagreba prenosi Ani Zebić.
Ići ili neći u Beograd nakon Nikolićevih i ne tako davnih izjava u Vukovaru i nakon toga što Tadić nije došao na Josipovićevu inauguraciju. Oporbeni HDZ je jasno protiv Josipovićevog odlaska u Beograd. Potpredsjednik parlamentarnog odbora za evropska pitanja i bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković za naš radio kaže kako se čudi što se o tako nečemu uopće raspravlja nakon novih Nikolićevih izjava o srpskom Vukovaru.
Podsjetio bih isto tako da bivši predsjednik Srbije Tadić nije došao u Zagreb kada su odnosi između dviju zemalja bili puno bolji nego što su danas. Dakle, ako gledamo čak i taj reciprocitet, bilo bi logično da predsjednika Josipovića tamo nema, ali ključno je da je ovo što je izjavio Nikolić apsolutno prepreka za posjet našeg predsjednika Srbiji i da će novi srpski predsjednik apsolutno morati ispraviti dojam i puno, puno toga napraviti i reći da bi se odnosi vratili na razinu na kojoj su bili.
Tadićev nedolazak na Josipovićevu inauguraciju i Nikolićeve izjave argument su protiv odlaska u Beograd i za političkog analitičara Žarka Puhovskog.
Po mojem sudu nema nikakvih hrvatskih interesa da hrvatski predsjednik ide na inauguraciju predsjednika kakav je Nikolić. Srbija je sad u situaciji treba Hrvatsku mnogo više nego Hrvatska Srbiju, ali postoje neki drugi interesi osim usko hrvatskih. Hrvatska bi mogla konačno odigrati nekakvu ulogu makar omanjeg subjekta u međunarodnim odnosima, pa biti u poziciji da preko svog predsjednika recimo koliko toliko službeno ili poluslužbeno zastupa Europsku uniju ili nešto slično, ili da da neki znak da je pripravljena na suradnju.
Savjetnik bivšeg predsjednika Mesića Tomislav Jakić kaže za naš radio kako je hrvatski interes da Nikoliću ne zalupi u startu vrata u lice.
Hrvatska je svjesna tko je Tomislav Nikolić, tko je bio, svjesna je njegovih izjava, odricao se on njih sada ili ne, to je svejedno. Međutim, Hrvatska mora toga čovjeka prosuđivati u prvom redu na temelju onoga što govori sada i na temelju onoga kako će se ponašati od trenutka kada preuzme funkciju predsjednika Srbije. Dakle, mislim da bi predsjedniku Hrvatske, ako bude pozvan, bilo mjesto na toj inauguraciji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Broj žrtava u Siriji raste, međunarodna zajednica neusaglašena. Rusija smatra da bi vojna intervencija u Siriji bila preuranjena. Kina se oštro protivi, a Francuzi ne isključuju vojni angažman. Na terenu nasilje ne prestaje. Sabina Čabradić.
Prema izjavi zamjenika ministra vanjskih poslova Rusije Genadija Gatilova, još je rano da Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda razmatra nove mjere za Damask. Iz Ministarstva vanjskih poslova Kine danas je izraženo oštro protivljenje vojnoj intervenciji u Siriji. Portparol Li Wei-min nije naveo da li će Kina po ugledu na mnoge zapadne zemlje protjerati sirijske diplomate kao znak protesta zbog ubijanja civila u Siriji. Liu je izjavio kako mu nije poznato da se na sirijsku ambasadu u Pekingu na bilo koji način odražava stanje u toj zemlji. Reakcija je izazvala izjava francuskog predsjednika François Hollande, koji je povodom masakra u selu Hula gdje je ubijen ubijeno 108, najviše djece i žena, kazao. Oružana intervencija u Siriji nije isključena, pod uvjetom da bude provedena u okviru rezolucije Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda. Bijela kuća je objavila kako nisu razmatrali upotrebu oružja u Siriji, što je potvrdila i portparol State Departmenta Victoria Nuland. Zahvalni smo Rusiji za spremnost da se povede puna istraga o zločinu. Ona će pokazati da su nasilnici koje sponzorira režim ušli u selo i ubili djecu kako bi se osvetili roditeljima. Jutro smo nazvali sirijskog otpravnika poslova Zuhira Džabura. Objasnili mu da ima 72 sata da napusti Sjedinjene Države, jer ovdje više nije dobrodošao. To je naš odgovor na masakr u Huli. Sličan potez povukle su i Kanada, Australija te značajan broj evropskih zemalja. Nasilje u Siriji u međuvremenu se nastavilo. Prema izvještajima opozicijnih aktivista koji nisu potvrđeni iz nezavisnih izvora, u utorak je u cijeloj zemlji poginulo oko 50 ljudi.
Ovo su najvažnije vesti. Neopravdano je unaprijed isključiti savez Tadića i Nikolića, izjavio Rasim Ljajić. Glavni odbor Demokratske stranke danas raspravlja o novoj vladi. Charles Taylor osuđen na 50 godina zatvora. Odobrena ekstradicija Juliana Assangea Švedskoj. U Srbiji sutra maksimalno 25 stepeni uz pljuskove ponegde. Također, bez odgovarajućih mera Srbija ove godine upada u dužničku krizu, o čemu govorimo u nastavku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Budžetski deficit u Srbiji se povećava i na kraju 2012. preći će nivo od 6% brutodruštvenog proizvoda, zbog čega će do kraja godine za njegovo finansiranje i otplatu glavnice prethodnog zaduživanja biti potrebno 2,5 milijardi evra novih zaduživanja. Vladimir Vučković, član Fiskalnog savjeta, rekao je da bi se zamrzavanjem plata i penzija uštedilo oko 300 miliona evra i da se one ne bi smjele menjati do kraja 2013. Primjena ovih oštrih mera, kaže Vučković, dovela bi do pada standarda građana, ali bi u suprotnom scenariju bio mnogo gori.
I to bi bilo dobro da javnost shvati. Znači, nije moguće i dalje živjeti na ovaj način. Imati povećanje plata i penzija, isplate svih obaveza države, a da se ništa kritično ne dešava. Dakle, kriza javnog duga znači da bi došlo do eksplozije inflacije i deviznog kursa, do masovnih otpuštanja, do pada zarada i penzija, i to je situacija koju treba da imamo u vidu kao crni scenarij ako se ništa ne preduzme.
Rekao je Vladimir Vučković. Dakle, Srbija će u ovoj godini upasti u krizu javnog duga ukoliko ne budu preduzete odgovarajuće mere, saopštili su danas predstavnici Fiskalnog savjeta i predložili hitno zamrzavanje plata i penzije i poreske reforme koje uključuju povećanje pad PDV-a na 22%. Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog savjeta, izjavio je da bi tim potezima u 2012. i 2013. trebalo da se uštedi milijardu evra i da je predlog ekonomskih mera prosljeđen izabranom predsjedniku Srbije i svim parlamentarnim strankama.
To je ono što će morati da se učini. Da li će biti primenjen? Da, meni se čini da je situacija takva da će bukvalno kretanje tekuće prisiljavati da se ovako nešto preduzme. Meni se čini da je situacija toliko ozbiljna da će reakcije tržišta u smislu kursa, inflacije i tako dalje biti bukvalno na kratak rok. Zapravo, ja mislim da ovaj pad kursa je samo jedna groznica, visoka temperatura iza koje stoji neko zapalenje, a to je neodržive javne financije. Zato je neophodno odmah donositi mere koje će pokazati da se javne financije stavljaju na održivu putanju.
Rekao je predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović. Srednjoročne mere koje predviđa Fiskalni savjet su da se do 2016. godine smanje javni rashodi, kao i da se reformišu penzioni sistem i društvena, državna i javna preduzeća. Željko Bogetić, vodeći ekonomista Svjetske banke zadužen za jugoistočnu Europu, rekao je za naš radio da je Fiskalni savjet predložio dobar program koji će za Srbiju biti neophodan u predstojećem periodu.
Neophodan je upravo zbog toga što se javni dug Srbije nalazi na veoma neodrživoj putanji i potrebno je urgentno raditi na njegovom smanjivanju. Bez ozbiljnih i oštrih mjera nemoguće je izvršiti takvu vrstu konsolidacije koja je neophodna da bi se srpska privreda stabilizovala i da bi mogla zaista da raste dinamičnim tempom na srednji i na dugi rok.
Da li je moguće sprovesti ovakav program?
Pa mislim da jeste. I u stvari postoje druge neke zemlje u okruženju koje su primijenile puno oštrije programe. U Rumuniji, na primjer, primjer Letoni i tako dalje. Znači da Srbija još uvijek ima određeni period u kome je moguće i neophodno reagovati brzo, jer svako odlaganje znači u osnovi ili značajno pogoršavanje ekonomske situacije s jedne strane ili još teže i bolnije mjere kasnije.
Ekonomista Svjetske banke Željko Bogetić, ekonomista Ljubomir Mađar kaže da su fiskalna konsolidacija i šire ekonomske reforme potreba bez koje Srbija neće moći bez obzira na to da li političari nameravaju da ih sprovedu.
Do sada je moglo da se isteruje politička nekakva aritmetika na račun ekonomske računice, sada to više nije slučaj. Sada se situacija zaoštrila i ukoliko političari ne pristanu na ovakav program ili neki sličan, oni će propasti zajedno sa nama.
Pa reci mi dinar, šta će vas dinar?
Dinar mora da slabi, dinar nije ni smeo da bude tako jak tokom ovih 10 godina i nema druge, nego da se dinar vrati tamo gde mu je mesto.
Dodajmo još, grupa uglednih Evropljana apelovala je na evropske lidere da pokažu smisao za kompromis i fleksibilnost i ne dozvole izlazak Grčke iz zone evra, jer bi to prema njihovom mišljenju bila ekonomska i politička katastrofa. Također su apelu koji su potpisali i Marti Ahtisari, Giuliano Amato, Aleš Debeljak, Danuta Hubner, Ema Bonino, Bernard Kušner i Ana Palacio ukazuje na rast uverenja da je Evropa sada dovoljno snažna da zauzda širenje krize u slučaju izlaska Grčke iz zone. Također ukazuju da bi kamate koje Grci plaćaju evropskim partnerima trebalo da budu smanjene, pri čemu bi to moglo da bude važno za napredovanje te zemlje sa reformama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Javna administracija, političke partije predstavljaju najkorumpiranije delove srpskog društva i tu baš leži glavni problem u sprečavanju ove društvene pošasti. Gotovo svaki treći građanin u Srbiji imao je direktnog iskustva sa korupcijom, pokazala su ranije istraživanja. Toga je svesna i direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković, koja navodi da agencija deluje preventivno bez mehanizama koji bi kočili bujanje korupcije.
Međutim, jedna stvar je inkriminacija, jedna stvar je istraga, jedna stvar je kažnjavanje onih koji počine krivično delo, dakle koji su, kada korupciju otkrijemo kao posljedicu. Agencija treba da radi na sprečavanju, na uvođenju i jačanju mehanizama koji ne smiju da dovedu do takvih dela, dakle koji treba da umanje i u nekom dugoročnom periodu, mi smo apsolutno sigurni da ćemo mi uspeti da pojačamo integritet javnih institucija, da povećamo integritet javnih funkcionera kroz mehanizme koji nam stoje na raspolaganju. To zahteva malo vremena, to zahteva strpljenje, to zahteva sistemski i sistematski rad i zahteva izuzetno dobru koordinaciju svih državnih organa.
Iz Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković, svakim novim merenjem nivo korupcije u Srbiji se podiže za lestvicu. Njome je razoreno gotovo 80% društvenog tkiva. Korupcija postoji u svim zemljama, slaže se i Dragana Boljević iz Društva sudija Srbije, ali kao glavnog razarajućeg faktora potencira negativnu vezu političkih partija i državnog aparata.
Kod nas ta politička volja do sada nije uopšte viđena. Iako je bilo mnogo zahtjeva iz Evropske unije, postoje spiskovi, tačno, ljudi koji moraju biti procesuirani zbog korupcije, to je već i notorna činjenica. Znači, kod nas ne postoji, do sada nije postojala politička volja za tim. A drugi osnovni preduslov je taj da vi imate stvarno nezavisno pravosuđe, a to znači i sudove i tužilaštva.
Društvo sudija Srbije Dragana Boljević. Šta je zapravo zatajilo u sprečavanju korupcije? Zakoni koji su u velikoj meri ostali mrtvo slovo na papiru. Zakonodavna aktivnost koja je cilj da se sankcioniše korupcija nije baš na visokom nivou, jer je i sam pravosudni i tužilački sistem pod čvrstom rukom političke nomenklature, kaže za naš radio zamenik javnog tužioca Goran Ilić.
Naime, starešine tužilaštva se biru u jednom procesu koji ima odlike političkog procesa. I onda je malo verovatno da tužilac koji se bira uz blagoslov politike može da ima kapacitet da se bori sa korupcijom, posebno ako je ona povezana sa vrhom političke vlasti. Znači, problem je kada već imamo takav način izbora javnog tužioca, onda bi bilo logično da se odnosi unutar tužilaštva decentralizuju. Drugim rečima, da neki tužioci izvan kontrole, da kažem, sistema pokrenu neke krivične postupke.
Tužilac Goran Ilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema podacima Međunarodne mreže istraživačkih novinara, Prva banka Crne Gore, koju kontrolišu članovi porodice Đukanović, platila je 5.300.000 evra za koncert Madone 2008. godine u Budvi. Tada su iz vlade govorili da je iz državnog budžeta za koncert izdvojeno samo pola miliona, da je opština Budva dala isto toliko, da je ostatak obezbeđen od sponzora i prodatih ulaznica, ali istraživači su došli do podataka da su zapravo poreski obveznici, odnosno građani Crne Gore, a ne Prva banka, platili za Madonin koncert 4.300.000 evra. Predrag Tomović.
Tako je prije 4 godine publika i reklo bi se gotovo cijela Crna Gora bila u transu zbog koncerta Madone u Budvi. No 4 godine kasnije objavljeni su podaci koji bacaju sjenku na financijski dio organizacije tog spektakla. Naime, uvidom u neobjavljene podatke Centralne banke Crne Gore, novinari i istraživači mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project utvrdili su da je Prva banka koju kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića za Madonin koncert platila 5.300.000 eura, iako je u danima nakon te isplate odbila preko 200 naloga klijenata koji su na svojim računima imali dovoljno novca. Novinari u Budvi pitali su premijera Igora Lukšića, koji je prije 4 godine bio ministar financija, koji je finansirao koncert Madone i da li je tačno da je Prva banka novcem poreskih obveznika platila taj spektakl.
Ja ne znam na koji način je Prva banka to isplaćivala, zato što je to dio njihove poslovne politike i to treba njih pitati. Ono što ja znam jeste da je tada Nacionalna turistička organizacija u saradnji sa turističkom organizacijom Budva predložila da se kao podrška organizaciji koncerta opredijeli 500.000 eura i tada je vlada to uradila. Uži kabinet se saglasio i vlada to uradila kao podrška organizaciji koncerta, jer ako se podsjetimo, to je bio jedan od najznačajnijih događaja tog ljeta i ako se ne varam, Madonna je prvo u ovom regionu posjetila Crnu Goru, čak neki veliki centri nisu imali prilike da se takav jedan koncert organizuje.
Zvanično, koncert Madone u Budvi organizovali su opština Budva, Nacionalna turistička organizacija, Turistička organizacija Budve, i to u značajan doprinos potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I ne samo to, istraživanje britanskog BBC-a i projekta istraživanja o organizovanom kriminalu i korupciji pokazalo je da je pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji pod znakom pitanja zbog veza Đukanovićeve Prve banke sa narkobosom Darkom Šarićem. Također, mreža istraživačkih novinara otkrila je veze Đukanovića sa kontroverznim biznismenom koji se tretira kao pripadnik kriminalnog miljea, Branislavom Branom Mićunovićem, koji također vode preko Prve banke.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok se čeka da neko od zainteresovanih kupaca Agenciji za privatizaciju dostavi obavezujuću ponudu za kupovinu pribojskog FAP-a, ovom nekada jednom od najvećih proizvođača teških kamiona na Balkanu, isključena je struja zbog velikog duga, pa radnici već 3. dan ne idu na posao, javlja Danica Gudurić.
Generalni direktor FAP-a Mirko Stojović kaže da su elektrodistribuciji Priboju uputili predlog da se izmire dugovanja od 5 miliona dinara za prethodni mjesec i da čekaju njihov odgovor kako bi se što pre nastavilo sa radom. Neophodna je pomoć države kroz redovne subvencije koje trenutno kasne, a spremni smo da izmirimo dugovanja odlažući i druge obaveze kao isplate plata radnicima, naglašava Stojović.
Ukoliko budemo imali i podršku kroz redovne subvencije koje inače dobija kao i druga preduzeća u restrukturiranju, da se odreknemo i dela rešavanja drugih obaveza pa i plata radnicima, da bismo to mogli da uradimo. Ne može ništa drugo da se obeća i distribuciji, osim kada bude taj priliv da ćemo ga usmeriti prema njima.
U FAP-u su, kako kažu, spremno da rade i preko vremena i više smena da bi ispoštovali sve ranije ugovorene obaveze.
Svakako ćemo dovesti sebe u vremenski škripac ukoliko se nastave ove redovno isključenje. A ako ne, onda ćemo se potruditi da nadomestimo kroz prekovremeni rad ili drugu smenu.
U Priboju veruju da će se ovaj problem ubrzo razrešiti, jer sudbina Priboja vezana je za FAP. Milorad Dragaš, predsjednik samostalnog sindikata.
Pa da će se dogovoriti, ja se nadam da će, pa da shvatiti da tu 1000 ljudi ostaje bez posla, ima firmi koje duguju više para nego mi, pa i nije isključena struja.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
sati, ovo su najvažnije vesti. Neopravdano je unapred isključiti savez Tadića i Nikolića, izjavio Rasim Ljajić. Glavni odbor Demokratske stranke danas raspravlja o novoj vladi. Bez odgovarajućih mera Srbija ove godine upada u dužničku krizu, upozorili iz Fiskalnog saveta. Charles Taylor osuđen na 50 godina zatvora, odobrena ekstradicija Julijana Assangea Švedskoj. U ovom trenutku u Beogradu 24 stepena, sutra u Srbiji očekujte maksimalni 25 stepeni uz pljuskove ponegde. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 30. maj. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.